privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută!
În decursul evoluției religiei romane s-au produs schimbări substanțiale încă din secolul al II-lea înainte de Hristos, când au luat amploare tot felul de concepții religioase străine. Evenimentele și problemele grave au zădărnicit credința oamenilor în divinitățile oficiale, aceștia găsindu-și uneori consolarea în cultele orientale, precum cele ale lui Isis, Cibele sau Atargatis. De aceeași origine orientală era și Sol Invictus, care a devenit o bună bucată de vreme divinitatea supremă a Imperiului Roman, continuând să aibă adoratori până în secolul al V-lea. Adorarea soarelui, deși înrădăcinată în gândirea mitică romană încă de la începuturi, ca și la alte popoare arhaice, a cunoscut oficializarea în forma Sol Invictus, soarele neînvins, odată cu împăratul Elagabal, care a domnit între 218 și 222. Invictus este un epitet conferit mai multor divinități de-a lungul timpului, precum Jupiter, Hercule, Silvanus, primul zeu căruia i s-a atribuit consecvent denumirea de Invictus, fiind zeul sirian Heliogabalus, latinizarea lui Elagabal, zeul locului înalt, adorat sub forma unei pietre. Prima încercare de organizare la Roma a unui cult al soarelui îi este atribuită deci lui Heliogabalus, care se considera slujitorul lui Baal din Emesa, iar pe monede apare cu titlul Sacerdos Dei Solis Elagabali. Împăratul Elagabal, Marcus Aurelius Antonius, mare preot al zeului sirian, a introdus zeul munte în fruntea panteonului roman, asimilat unei divinități solare. Cultul s-a caracterizat prin exuberanță, fast și exotism, elemente estompate în vremea lui Aurelian. Împăratul, rămas în istoriografie drept o figură care a sfidat moralitatea și tradițiile romane, după cum îl prezintă istoria Augustă, avea deprinderea de a se afișa în rochea brodată a zeului și de a conduce procesiunile delirante ale acoliților. A ridicat un templu pe Palatin, fără a renunța la semnele exterioare, perturbante pentru romani, ale cultului acestei divinități mai puțin familiare. Cultul soarelui a cunoscut o largă dezvoltare în timpul lui Aurelian. Spre deosebire de Elagabal, care a introdus cultul zeului Elagabal sub numele lui semitic și după riturile țării sale de origine, Aurelian se plasează sub patronajul lui Sol Invictus și îl concepe ca pe o divinitate care întruchipează sub numele latin simbolul tuturor naționalităților ce aparțineau imperiului: Apollo al grecilor, Serapis al egiptenilor, Baal al semiților, Mitra al persilor, în acest fel luând în seamă și cultele tradiționale. Acest fapt se încadrează țintei principale a lui Aurelian, și anume reunificarea și uniformizarea imperiului, în care sens a preconizat un monoteism sincretistic. Cultul era încredințat unui colegiu pontifical, Pontifices Dei Solis, de rang senatorial, care mai purtau numele de Pontifices Maiores. Apar emisiuni monetare înfățișându-l pe împărat, primind globul terestru de la Jupiter, ceea ce sugerează că împăratul se dorea a fi un soi de vicar al zeului pe pământ. Iconografia îl prezintă cu brațul întins, în analogie cu Sol Invictus, care salută lumea ca protector. În viziunea lui Aurelianus, religia solară avea scopul de a acționa ca un factor unificator al tuturor celorlalte culte. Aurelian creează un cult solar oficial, Sol Comes, soarele însoțitor al împăratului, Sol Dominus Imperii Romani, soarele stăpân al Imperiului Roman. Constantin este și el adeptul monoteismului solar, chiar după edictul de la Mediolanum din 313, prin care acorda libertate religioasă cultului creștin și restituia creștinilor proprietățile. La decenaliile din 315 apare pe arcul triumfal din Roma cu o coroană de raze pe creștet ca reprezentant pe pământ al lui Sol Invictus. Sol Invictus are afinități cu mitraismul și creștinismul în cult și dogme, simbolism, purificare prin botez, respectarea zilei a șaptea, nașterea unui mântuitor la 25 decembrie, etc. Totuși, între cele trei culte au existat și diferențe generate de originile diferite și mutațiile divinității persane și creștine în secolele 2 și 3. Organizarea sacerdotală a fost diferită, au existat tipuri de temple diferite și raportări diferite la statul roman. Sol Invictus stă la baza unei reforme religioase ample. Politicile religioase ale lui Elagabal și Aurelian au vizat ținte importante precum transformarea religiei într-un liant puternic al imperiului. La rândul său, cultul solar este treptat părăsit în favoarea unei alte religii orientale, creștinismul, care se prezenta drept compatibilă cu credințele deja formate, asimilând multe elemente din toate cultele preexistente. Flexibilitatea religioasă a panteonului roman a constituit, fără doar și poate, o bază importantă a expansiunii și stabilității de lungă durată a acestei civilizații. Noțiunea de a accepta preluarea influențelor religioase și culturale din spațiile cucerite reprezintă fundamentul integrării acestora în sistemul roman. În acest timp, aceste importuri au transformat panteonul roman într-un melanj de culte reciproc influențabile și ale căror divinități evoluează în urma contactelor cu alte religii. Acest aspect avea să marcheze definitiv evoluția creștinismului. În timp s-a ajuns la schimbarea percepției lumii romane asupra religiei și a influenței sale în domeniul public. Însă dacă aceasta este un rezultat direct al propagării influențelor orientale sau o necesitate de adaptare a religiei în folosul administrării unui teritoriu atât de vast, rămâne de discutat. Dovada cea mai concludentă a acestei schimbări este reprezentată de evoluția raportului împărat-zei în cadrul cultului imperial. Dacă în timpul Republicii deificarea unui personaj real era efectuată doar pe principiul înglobării trecutului glorios în religie, cum ar fi cazul lui Romulus, începând cu Augustus, imaginea împăraților romani a trecut printr-un proces de sacralizare, devenind tot mai apropiată de cea a divinităților. Împărații Aurelian și Dioclețian s-au auto-intitulat Deus et Dominus Natus, zeu și stăpân înnăscut, primul alegându-l ca zeu tutelar pe Sol Invictus, soarele nemuritor. A fost această continuă ambiguizare a liniei dintre conducător și deități între secolele 1 și 4 o consecință a sporirii influențelor orientale în Imperiu, cunoscut fiind faptul că Orientul Antic este leagănul legitimării religioase a puterii? O analiză a cultelor răspândite în această perioadă ar putea oferi niște indicii în acest sens. Unul dintre ele a produs destule polemici în rândul istoricilor, cultului Mitra, cunoscut pe atunci drept Misterele Mitraice, ce a căpătat o răspândire însemnată în spațiul roman și ale cărui origini și mod de pătrundere au fost dezbătute intens. Din punct de vedere arheologic, urme ale răspândirii acestuia apar din perioada dinastiei Flavia. Plinius cel Bătrân relatează un eveniment din timpul domniei lui Nero, în care împăratul, într-o întâlnire cu regele Tiridate al Armeniei, se declară deschis unei inițieri în mistere. La începutul secolului al II-lea, acest cult a căpătat o răspândire în rândul armatei romane, iar sub dinastia Antonină, în special la începutul domniei lui Commodus, între 180 și 192, acesta s-a răspândit disparat în mare parte din ramura occidentală a Imperiului. Împăratul însuși se pare că ar fi participat la întrunirile cultului. Apogeul misterelor din punct de vedere al recunoașterii în sistemul religiilor romane a fost atins în 307, când la Carnuntum Tetrarhii, Dioclețian, Galerius și Licinius dedică un templu lui Mitra și îl declară pe acesta fautorii Imperii Sui, zeu protector al Imperiului. Cultul în sine, precum arată și numele, era axat în jurul venerării lui Mitra ca zeu suprem, justițiar și biruitor al răului. Iconografia cultului este elocventă în acest sens. Tema principală este reprezentată de uciderea unui taur de către Mitra în prezența diverselor elemente ale lumii naturale. Alte scene îl reprezintă pe acesta născându-se din piatră sau participând la un banchet cu Sol. Asocierea cu zeul tutelar al împăraților de sfârșit de secol al III-lea a fost fără îndoială benefică misterelor, însă în același timp reprezintă și un motiv de confuzie, deoarece Mitra însuși este asociat cu soarele în ierarhia cultului. În contrast cu această asociere, ceremoniile civice ale cultului aveau loc noaptea, având loc în temple speciale denumite mitre. Potrivit lui Richard Gordon, acest paradox ar fi fost folosit drept o unealtă de a atrage atenția asupra unei religii ce nu era parte a cultului civic. Este menționat și faptul că acest cult nu era destinat maselor. Având o ierarhizare strictă formată din 7 cicluri de inițiere, probabil asociată tot atâtor faze de acumulare a cunoștințelor. Dezbaterea despre originea cultului în lumea romană s-a legat de întrebarea legăturii dintre acesta și zoroastrism, cunoscută și drept mazdaism, o veche religie iraniană în cadrul căreia Mitra apare în cartea sacră a Veda, drept un zeu răzbunător al încălcării contractelor sacre. Majoritatea istoricilor de la începutul secolului al XX-lea, în frunte cu Franz Cumont, au pus un mare accent pe ideea continuității religiei iraniene în cultul roman. Acesta ar fi fost preluat în urma contactelor cu pirații cilicieni. Înspre sfârșitul secolului al XX-lea s-a avansat teoria conform căreia misterele ar fi constituit un cult în Italia, însă originea greacă a lexicului folosit în inscripțiile cultului arată mai degrabă spre o proveniență est-mediteraneană a acestuia. Teodor Mommsen, deși nu dedică mult spațiu analizei cultului, remarcă faptul că mitra este preluat în varianta romană fără superiorul său din religia zoroastriană Ahura Mazda. Cumont argumentează însă că anumite aspecte legate de cultul misterelor coincid cu cele ale ideologiei mazdane. Acesta pune accent pe diferența dintre tradiția religioasă egipteană, ce își considera liderii drept reprezentări propriu-zise ale zeilor, și cea iraniană, acolo unde apare conceptul de a domni cu grație și legitimare divină, ceea ce avea să devină baza autorității divine a monarhilor în creștinism. În perioada de maximă extindere a misterelor și a altor culte cu origini orientale mai evidente, cultul zeiței Isis, de exemplu, împărații romani preiau în titlu epitete specifice fatalismului oriental: Pius, Felix și Invictus. Astfel, împăratul era pios, deoarece numai devotamentul față de zei îi poate asigura în continuare harul acestora. Era fericit datorită revărsării acestei grații asupra lui, iar invincibilitatea era un atestat al faptului că zeii nu îl părăsesc. Cu toate acestea, legăturile pe care le face Cumont cu misterele mitraice sunt mai degrabă contextuale decât directe. Teoria cea mai acceptată rămâne cea a formării acestui cult în Italia sau Grecia, însă de către cunoscători ai tradițiilor religioase orientale. Folosirea soarelui ca element aproape central al ideologiei, ierarhizarea destul de strictă a cultului și dihotomia dintre bine și rău sugerată de iconografia acestuia sunt mult mai apropiate de motivele religioase orientale decât de cele romane. Modificările aduse de acestea au reprezentat poate un factor important în evoluția religiozității romane spre adoptarea ulterioară a creștinismului și a ideologiei imperiale axate pe aceasta. De altfel, chiar și în cazul de față, mulți istorici remarcă unele similarități între cultul misterelor și elemente ale creștinismului. După instituționalizarea creștinismului, în mod aproape imperceptibil, elemente din mitraism și-au croit drumul în biserica creștină. Spiritul de compromis și de conformare cu păgânismul fusese ținut în frâu pentru un timp de persecuțiile pe care biserica le suferise. Dar când persecuția a încetat și creștinismul a intrat în palatele demnitarilor și ale împăraților, simplitatea a dispărut, în schimbul pompei și fastului. Din acel moment, creștinismul a suferit o schimbare radicală, chiar dacă imperceptibilă. Religia păgână, cu zei, templele și cultul ei, era o religie aflată în decadență în epoca primară a creștinismului, bazată în special pe ritualuri și pe superstiții și mai deloc pe reguli de conduită și norme morale religioase. Marea masă a adepților ei era constituită de plebe, oameni din păturile inferioare, cu educație rudimentară, elita societății constatând frecvent prin scrieri satirice în versuri și în proză caracterul mitologic și superstițios al credințelor lor. Totuși, pus în fața concurenței unei religii noi și viguroase, cum era creștinismul, păgânismul a reacționat de multe ori foarte puternic prin încercări de reformare spre care au tins atât unele măsuri imperiale, luate de Augustus, Alexandru Sever, Aurelian, Diocletian, etc., prin preluarea unor elemente din cultele orientale și de mistere, cât prin aportul filozofiei. În secolul al II-lea întâlnim, ca detractori ai creștinismului, pe Cornelius Fronton, profesorul lui Marcus Aurelius, pe Arianus, pe Crescens și pe satiricul Lucian de Samosata. Acesta, un epicureu de mare talent, ironiza credința creștină în nemurirea sufletului, răsplata viitoare, dorința de martiriu, iubirea frățească. însă cel mai însemnat adversar păgân înainte de neoplatonici a fost filozoful stoic Cels, care a scris pe la 175-180 lucrarea Cuvânt adevărat, Logos Alitis, cunoscută din combaterea ei de către Origen în lucrarea contra lui Cels. Cels combate creștinismul în ansamblu, văzând în el un amestec de erori și de idei morale preluate din filozofie. Pe Iisus Hristos îl crede un mag iudeu, născut din adulter, iar apostolii sunt niște amăgiți sau amăgitori. Argumentele utilizate de el sunt foarte iscusite, fiind folosite în mare parte și astăzi. Un nou curent filozofic religios, care a încercat reformarea în profunzime a păgânismului, a fost neoplatonismul. Era un sistem sincretist și panteistic în care contemplarea și extazul aveau un rol foarte important. Ofereau o explicație a lumii înrudită cu a platonismului și ideile lui au putut influența chiar teologi precum Origen sau Dionisie Areopagitul din secolul al V-lea. Dintre reprezentanții lui de marcă îi amintesc pe Plutarh, Ammonius Saccas, Plotin, care a consolidat sistemul prin Eneadele sale, Porfiriu din Tit, elevul lui Plotin, Hierocles și împăratul Iulian Apostatul, cel care a încercat resuscitarea păgânismului între anii 361-363 și care a scris tratatul Contra Galileenilor, Cataton Galileon. În secolul al IV-lea au mai combătut creștinismul, aflat acum în plină înflorire, retorii și sofiștii Libaniu, Himeriu și Temistiu. Neoplatonismul a reprezentat o concurență serioasă pentru biserica creștină, în spiritul acestuia adăugându-se oracolele păgâne și opere precum scrierile orfice, cele ale lui Filon Alexandrinul sau cele numite ale lui Hermes Trismegistos. Concurența nu a însemnat însă persecuții. Despre acestea însă voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!